Як Соніка взыходзіла, яшчэ на небасхіл, ледь чутна птушкі спявалі. Дзесьці на дарозе рыцара спыніла брудны троль. Пачвары назвае.